Dnes budeme číst z knihy Návrat ruského Leviatana, kterou napsal ruský novinář, politolog a profesor prestižní Vysoké školy ekonomiky v Moskvě Sergej Medveděv. Jako rozhlasový a televizní moderátor je tento muž hvězda, samozřejmě nikoli ve sféře oficiálních elektronických médií. Jako kantor patří podle hodnocení studentů na své škole, kde je zároveň proděkanem pro zahraniční styky, mezi vůbec nejlepší přednášející. Titul vydalo v roce 2019 nakladatelství Pistorius a Olšanská. Ukázky čtou Lucie Vašinková a Libor Vacek, režii pořadu má Michaela Krčmová. Příjemný a inspirativní poslech přeje Libor Dvořák.
Ex Libris.
Kolega Ondřej Soukup, specializující se v hospodářských novinách právě na Rusko, hodnotí Medveděvovu knihu a jeho kariéru takto.
Pro mě je Sergej Medveděv představitel takového, řekněme, už téměř vymírajícího pokolení lidí, kteří mají obrovské vzdělání. On sám je tedy z rodiny akademiků, hudebníků, studoval nejenom v Rusku, ale i třeba v Praze na Karlově univerzitě nebo ve Spojených státech. Člověk, který má obrovský kulturní rozhled, to, co patřilo právě k těm moskevským intelektuálům a který současně je právě kvůli tady těm svým vlastnostem vytlačován z toho mainstreamu a může působit de facto pouze v nějakých opozičních médiích a je vlastně ve své vlastní společnosti, kterou velmi dobře zná, kterou miluje a tak dále, jak to u tady těch lidí bývá, tak vlastně úplně vyhazován na nějaké smetiště dějin.
Ještě jedna dodatečná otázka, Ondro. Jaký dosah má jeho činnost, jeho myšlenky, jeho knížky, jeho texty, jeho rozhlasové a televizní pořady?
Sergej Medveděv má obrovský talent vypravěčský, nejsou to žádné nudné akademické knihy, takže on má dar promlouvat k obyčejným lidem nebo lidem, kteří nejsou třeba zrovna specialisty, proto také oblíbencem médií. Jiná věc je, že ovšem s těmi názory, které má těch médií, které se mohou dovolit ho publikovat, je čím dál tím méně.
Zřejmě trochu nadbytečně připomeňme, že slovo Leviatan je biblického původu, jímž se označuje jakékoliv příšerné obří monstrum, představující velké nebezpečí. Přesně takto ruského Leviatana chápe i Medveděv, který svou knihu dělí na čtyři války. O prostor, o symboly, o tělo a o paměť. Ale pojďme přímo do textu.
23. února 2014 stál prezident Putin vysoko na tribuně stadionu Fišt v Soči a sledoval závěrečný ceremoniál uzavření zimních olympijských her, jejichž vítězem se stala ruská sborná, která tu poprvé za dlouhá léta získala prvenství v neoficiálním medailovém pořadí národů. V tu chvíli svět ještě o dopingové aféře, která za triumfem ze Soči stála, nic nevěděl. V tomto okamžiku šlo o Putinovo osobní vítězství, o celosvětovou demonstraci Ruska, které on osobně vybudoval, s aspiracemi na globální vůdcovství, s vertikálou moci, s mrakodrapy v Moskva City, s vítězstvími na sportovních i ropně plynových frontách a s pohádkově nákladnou zimní olympiádou, uspořádanou v subtropech.
Ráno téhož dne, tedy 23. února, bylo v Kremlu rozhodnuto o anexi ukrajinského Krymu. Na poloostrov se začali vysazovat příslušníci ruských zvláštních jednotek v uniformách bez distinkcí, přísloveční zdvořilí lidé, kteří postupně obsazovali strategické body. Ani ne za měsíc, 17. března, vyhlásil Krym nezávislost a už další den byl začleněn do Ruské federace. Rusko tak zahájilo střemhlavý pád ze sočského Olympu a proměnu z triumfujícího státu a člena skupiny G8 v darebáckou zemi, vystupující proti mezinárodnímu právu a zavedenému světovému řádu. A postupně zpřetrhávající všechny nitky, které je spojovaly s okolním světem a bořily všechny normální globalizační struktury vybudované v Rusku za čtvrtstoletí postsovětské transformace.
Dnes 54-letý Medveděv jako dítě vyrůstal v atmosféře totální politické indoktrinace, o níž se staral nejen stát, ale hlavně celý školský systém. Tomu se nedalo uniknout ani v probudilých intelektuálských rodinách, z jaké autor návratu ruského Leviatana také pochází.
V dobách mého dávného moskevského dětství visela v kuchyni našeho bytu politická mapa světa. Z části v zájmu osvěty pro mladou generaci, z části pak proto, aby zakryla oloupanou omítku na zdi. V pravé horní čtvrtině byla růžovou barvou vyvedena nejkrásnější země na světě. Cpal jsem se krupičnou kaší, poslouchal dětský rozhlasový pořad Pionýrská Jitřenka a přitom přemítal, jaké mám nevýslovné štěstí, že jsem se narodil v téhle nejšťastnější zemi a navíc v jejím hlavním městě. A také jsem snil o budoucnosti, kdy budeme ještě větší a silnější a nejspíš k sobě připojíme Mongolsko, Bulharsko, možná i Rumunsko s Maďarskem, stejně jsou to bratrské země, a nakonec snad i Afghánistán a Aljašku. Za oknem panovala předjitřní tma, do které padaly obrovské sněhové vločky, jaké vídáme jen v dětství. Rádio čistými dětskými hlásky notovalo pionýrskou píseň a budoucnost se mi jevila zcela bez mráčku.
Od té doby uplynulo 40 let. Země se vypjala k poslednímu imperiálnímu výpadu na jih. Klopítla o berlínskou zeď a pak se v mračnech prachu zhroutila. Zvykli jsme si žít za novými hranicemi, budovali jsme své nové státy a navzájem se navštěvovali. Vstřebávali jsme nová globální pravidla hry, vedli rozhovory o odzbrojení, sami sebe omezovali novými pravidly a zvyklostmi, získávali přístup do nových zemí a na nové trhy a sami pro sebe objevovali mnohem složitější, barevnější a na sobě navzájem závisící svět.
Člověk si maně pomyslí totéž, jenže chyba lávky.
Když ovšem dnes vidím jásot lidových mas nad připojením Krymu, sleduji vlajky na balkónech a slavnostní ohňostroj nad Moskvou, jako by se psal květen 1944 a my Sevastopol osvobodili od skutečných a ne vymyšlených fašistů, když vidím, jak talk show politika na prvním kanálu ruské státní televize končí hromadným zpěvem ruské hymny, znovu slyším znělku Pionýrské Jitřenky. No a když si pročítám notu Vladimíra Žirinovského polskému ministerstvu zahraničí, v níž navrhuje, že Rusko a Polsko by si mohli Ukrajinu rozdělit, když se dívám na jeho schéma okupace Ukrajiny, na němž se Rusko táhne po celém černomořském pobřeží od gruzínské Adžárie až po moldavskou Besarábii a... Šašek je tu, jak známo, proto, aby nahlas vyslovoval věci, které král vyslovit nemůže. Znovu vidím růžově poznamenanou mapu svého dětství a vybavuju si vtip o sovětském školákovi, který se ve školních potřebách dožadoval globu Sovětského svazu.
Když jsem na přelomu 50. a 60. let minulého století s rodiči přijel na 4-roční pobyt do Moskvy, velice mě překvapila jedna zvláštnost hlavních tříd sovětského hlavního města. Byl to bílými čarami vyznačený zvláštní jízdní pruh uprostřed vozovky, vyhrazený, jak jsem poměrně rychle zjistil, jen vozidlům s právem absolutní přednosti v jízdě. Když Sovětský svaz skončil v propadlišti dějin, měl jsem za to, že zmizí i papalášský dopravní pruh. Nestalo se tak.
Prostřední pruh na Kutuzovově třídě, to je vertikála moci přetvořená v horizontálu pochlebnictví. Ruská stavovská společnost se svým statusem úřednických šarží, vyjádřených písmeny automobilových poznávacích značek, ruský feudalismus v celé své kráse. Takhle se Paříží 17. století ulicemi hnaly kavalkády jezdců s pochodněmi v rukou a šlechtické kočáry převracející káry drobných obchodníčků a nutící chodce tisknout se k domovním zdem. Z cesty jede král. Jenže Francie od té doby zažila osvícenství, revoluci, popravu monarchy, napoleonské časy a zvyky, pět republik, zrušení stavovského kastovnictví a zavedení všeobecné rovnosti před zákonem, dopravní předpisy nevyjímaje. To v Rusku dál pokračuje 17. století.
Když po Kutuzovově třídě projíždějí vrcholní představitelé státu, neuzavírá se jen prostřední pruh, ale stojí celá běžná doprava. Širokánská ulice znehybní v půlhodinovém palácovém rituálu. Středem vozovky se řítí kolona 10 limuzín, sledována pohledy mlčenlivě stojící dopravní zácpy, v níž trpělivě čeká jak nižší panstvo, tak sanitky se zapnutými majáky a samozřejmě veškerá další čeleď ve svých autech. Jednou v létě jsem celý utrmácený tím rituálním stáním vypnul motor a vystoupil z vozu na asfalt. Pak se v dálce vynořil roj pestrobarevných blikajících světel a když se kolona přiblížila, padl jsem na kolena a rozmáchle jsem se pokřižoval, čímž jsem si vysloužil pár uznalých zatroubení v zácpě a zvednutých palců. A vskutku, Kutuzovova třída odhaluje celou středověkou podstatu naší ropné monarchie, její licoměrnost, opovržení zákonem i obyčejnými lidmi.
Jak Sovětský svaz, tak Putinovo Rusko vyznávali a vyznávají především politickou praxi Velkého klacku. Je to věc natolik zažitá, že běžný Rus o něčem takovém vůbec nepřemýšlí a je rád, že jeho vlast onen Velký klacek v ruce vytrvale drží.
Rakety jsou nejdůležitější součástí naší mentální mapy. My za to stavíme rakety, jak ironicky zpíval Vladimír Vysocký v odpovědi na kritiku Sovětského svazu z úst jakéhosi cizince. Raketa je nositelem ruského mýtu, počínaje teoretikem letů do meziplanetárního prostoru Konstantinem Ciolkovským a konče konstruktérem první sovětské kosmické rakety Sergejem Koroljovem, od reaktivních kaťuší z druhé světové války až po mezikontinentální střelu Bulava. Raketa je plodem nekonečných ruských dálav a zároveň i odpovědí moci na výzvy těchto dálav. Co si jako vertikální falická síla jakožto protiváha horizontální amorfní plochy. A konečně je raketa i stělesněným ruským snem, který nedokonalost našeho pozemského života kompenzuje furianským letem a širokým úsměvem prvního sovětského kosmonauta Jurije Gagarina.
Na začátku 21. století, kdy se v západních zemích přehlídky vojenské stávají spíše exotickým anachronismem, my zůstáváme jednou z těch ambiciozních rozvojových zemí, která je koná dál. Defilé těžké výzbroje po Rudém náměstí, z nějž drkotají ikony v chrámu Vasilie Blaženého, porcelánové šálky v obchodním domě GUM a stejně tak Stalinovy kosti u kremelské zdi či posvátná Leninova mumie v mauzoleu, nás jednoznačně spřízňuje s Indií a Pákistánem, s arabskými ropnými monarchiemi a s nezdolnou vyděračsky blafující Severní Koreou, která tu a tam předvede svou balistickou raketu Tepchodon. Všechny tyto země spojuje patriarchální obraz světa, nahlíženého prizmatem strachu a síly.
Jen málo který národ na světě si tolik potrpí na teorie spiknutí, na vyložené báje a nejasné fámy a zvěsti. Jak se zdá, přetrvává to bez ohledu na aktuální politické zřízení, i když některý režim podobným náladám nahrává víc a jiný méně. Je to zkrátka a dobře takové ruské specifikum.
V Rusku máme jeden takový čistě národní sport. A není to ani rybolov, ani dáma, ani hokej s míčkem. Je to odhalování globálních komplotů. Počínaje podvodnými protokoly sionských mudrců, podle nichž měla být nastolena židovská světovláda, až podalesův plán morálního rozkladu sovětských občanů. Od říjnové revoluce roku 1917, údajně uspořádané za peníze německého generálního štábu, až po rozpad Sovětského svazu koncem roku 1991, jenž údajně naplánovala americká CIA. My zkrátka všude hledáme dvojí dno, tajná znamení, zákulisní rejdy a věčně si klademe otázku, pro koho je to výhodné. Jsme bystrozrací a bdělí jako pacienti blázince z písně Vladimíra Vysockého, kteří se dověděli o bermudském trojúhelníku. Vymyslel to beztak Churchill někdy v roce 18.
Jakmile se naši domácí konspirologové dověděli o teroristickém útoku v cílové rovince bostonského maratonu 15. dubna 2013, okamžitě prohlásili, že to bylo jen divadýlko uspořádané americkými tajnými službami. Blogeři porovnávali fotografie před výbuchem a po výbuchu i to, kde stáli policisté, a prohlašovali, že ranění by přece klidně neseděli v invalidních vozících a že je určitě sehráli profesionální herci. Televizní komentátor Maxim Ševčenko pak přímo prohlásil, že takzvaný atentát je součástí tajného scénáře, který měl zastřít nezdar politiky USA v Iráku a zdůvodnit přesun amerických vojsk do kavkazského prostoru.
A jaké z toho všeho plyne ponaučení?
Teorie spiknutí existovaly vždy a všude, ale obzvlášť populární začaly být od času Velké francouzské revoluce, která byla jednou prohlašována za dílo zednářů, jindy zase iluminátů nebo židů. Ve Spojených státech samotných jsou zase velmi frekventované konspirologické verze atentátu na Kennedyho či pouze inscenovaného amerického letu na měsíc. Jenže zatímco všude po světě jsou teorie spiknutí údělem nezralých či blouzniveckých mozků, v Rusku jsou pro leckoho hlavním světonázorovým proudem. Historicky se to zřejmě dá vysvětlit dlouhou tradicí nesvobody a nevolnictví, psychologií otroků. Když lidé o vlastním osudu sami nerozhodovali, obvykle vše připisovali vyšší moci. Rolníci tomu říkali pán to ví nejlíp, šlechta zase je to vůle panovníkova.
Ex libris.
Zajímavá je jistě i další Medveděvova úvaha, tentokrát o tom, co současné Rusko nakonec nejvíc vyváží. Možná vás to překvapí, ale přinejmenším něco na tomto autorově tvrzení určitě bude.
Hlavním ruským vývozním artiklem 21. století není ropa a zemní plyn, ale strach. Zatímco cena dvou prvně jmenovaných komodit bude klesat, tak třetí se naopak bude zhodnocovat. Ve společnosti rizik, o níž píší největší současní filozofové a sociologové jako Ulrich Beck či Anthony Giddens, vítězí ti, kdož umějí vyrábět a kapitalizovat strach, proměňovat ho v měšec politických a ekonomických dukátů. Na tomto poli je Rusko velký hráč a dodavatel. Ložiska strachu se skrývají v masivu ruských dějin, ve vztazích Ruska se Západem, v každodenních kontaktech mezi ruským občanem a jeho státem. Soustava mezinárodních vztahů, jak se začala formovat od 11. září 2001, se neutváří podle scénářů Immanuela Kanta, který se pídil po věčném míru v Evropě, ale podle Thomase Hobbese, věštícího anarchii v mezinárodních vztazích a válku všech proti všem.
Když už jsme tu zmínili mýty, fámy a poté i strach, musíme se společně se Sergejem Medveděvem zastavit u jedné víc než problematické osobnosti, která sovětské a ruské dějiny opanovává už skoro 100 let. A jak se zdá, není toho boha, který by ji ze skoro každodenních úvah běžného Rusa dokázal vykořenit. A proč tomu tak je?
Spory o Stalina jsou naprosto marné, protože se vedou kolem prázdného místa. Stalin je jen mámení, označení bezoznačovaného, dým dávno vyhaslého čibuku, prázdné holínky na piedestalu. A do tohoto prázdna veškeré politické síly nalévají svůj obsah. Reprezentanti současného státu přicházejí s mýtem stalinské modernizace, přičemž ekonomové už dávno dokázali, že Stalinova ekonomika přinesla horší výsledky, než jaké by ve srovnatelné době předvedla carská a mnohem horší než japonská. A k tomu mýtus o velkém vítězství. vykoupeném strašlivými ztrátami v řadách sovětských lidí, jejichž krev musela vykoupit Stalinovy strategické omyly.
Všichni mluví o tom svém, ale Stalina využívají jako posledního a rozhodujícího argumentu. Jak stoupenci, tak odpůrci využívají týchž slov a týchž odkazů na rok 37., kdy represe vrcholily. Tak ty jsi soukromý podnikatel, za to by tě v 37. popravili, konstatuje jeden. Rozkrádáš rozpočet, za to se v 37. končilo před popravčí četou, namítá druhý. Přitom to není debata o minulosti, ale o současnosti Ruska. Jenže my nemáme jiný slovník a jiné argumenty než 37. a popravy. Země o sobě uvažuje v kategoriích minulosti, jednoduše se nedokážeme oprostit od stalinského diskursu, který pro nás je základní platformou a jeho jazykem pak vše popisujeme. Země, která se v bludném kruhu donekonečna zabývá Stalinem, nemá budoucnost.
Lidí, zejména umělců a poctivých myslitelů, kteří se pokusili tento bludný kruh rozetnout, bylo už opravdu mnoho. Přesto se to zatím zoufale nedaří.
V dávném roce 1984 v předvečer přestavby přišel na sovětská plátna film gruzínského prezidenta Tengize Abuladzeho Pokání. Byl naivní a poctivý, jako skoro všechno v těch letech. A stavěl na jedné velmi přímočaré metafoře. Čerstvě pohřbenou mrtvolu diktátora, v němž se snoubily rysy Josefa Stalina a jeho všemocného ministra státní bezpečnosti Lavrentie Berii, lidé noc co noc vykopali a přinášeli k domu jeho syna. A totéž se děje i u nás. 65 let neustále vyhrabáváme mrtvolu a křepčíme kolem ní rituální tanečky, doprovázené kletbami i vyznáními lásky.
Tuhle mrtvolu bychom ale měli pohřbít definitivně s osikovým kůlem zaraženým do hrudi, postavit jejím obětem pomníky po celé zemi a 5. březen prohlásit za státní svátek. Den národní spásy. Kolik životů se podařilo zachránit jen proto, že Stalin zemřel? Kolik lidí se díky tomu přece jen vrátilo z lágrů? Uprostřed března 1953 měly začít antisemitské procesy v případu lékařů a říká se, že Stalin už připravoval vyhnanství Židů do táborů Gulagu na Dálném východě. Nevyhnutelná byla i nová vlna represí, nová erupce studené války a paranoia diktátora, který překotně ztrácel zbytky zdravého rozumu, mohla vést až k jaderné katastrofě. Jaké štěstí pro celé lidstvo, že termojaderné bomby se Stalin nedožil. A pokud má v příštím Rusku konečně vzniknout nějaká národní idea, měla by se jí se 70-letým zpožděním stát idea destalinizace, která by zopakovala denacifikaci posthitlerovského Německa.
V dnešním pořadu Ex Libris jsme vám představili knihu ruského publicisty, politologa a vysokoškolského učitele Sergeje Medveděva Návrat ruského Leviatana. Ukázky četli Lucie Vašinková a Libor Vacek. Připravil, uváděl a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Libor Dvořák.